Latvijas pakalnos ozoli deg, kā sarkani ugunskūri. Apstājies mirklī zem tiem un paklusē, ja esi no ceļa guris, ja esi no ceļa guris. Nolies galvu un atpūties uz birušām lapām maurā, tālī gadu simteņi izrunēs laikiem cauri. Nolies galvu un atpūties uz birušām lapām maurā, tālī gadu simteņi izrunēs laikiem cauri. Katrs apraktais karavīrs, katra sarkanā krītusī lapa, kliedz pēc saules un dzīves.